A keni pasur ndonjëherë dhimbje shpine? A keni ditur se çfarë të bëni? Shpesh ne e bëjmë dhimbjen më keq sepse nuk e dim se çfarë të bëjmë. Vazhdoni të na ndiqni sepse pas pak do të flasim për kujdesin ndaj dhimbjeve akute të shpinës.
TVR Albania prezanton
Shpresë për ty.
Përshëndetje, un jam Leda dhe po ndiqni programin Shpresë për ty. Falenderoj që jeni sërish me ne.
Përshëndetje, un jam Marta. Sot do t'rregojmë dy histori. Së pari do të tregojmë historinë e Valit. Ajo zgjua një mëngjes dhe u shtrish në krevat. Ndjeu se ishte si e ngrirë dhe një nga këmbët i thimte shumë. Ju kujtua se një ditë më parë ju deshte ngrinte drut deri në shtëpi dhe se një gurk ishte rëshkitur në këmbët e saj gjatë rrugës. Ajo ishte përkulur që të ruante ekuilibrin dhe kishte ndjerë një dhimbje të fortë në pjesën e fundit të shpinës. Gjatë natës, dhimbja ishte bërë edhe më e fortë. Tani ajo ishte shpërndarë në gjithë shpinën, në ije, madje edhe te këmbët. Në atë kohë, djali i vogël i Valit, që ishte 3 muajsh, qau sepse i kishte ardhur ora për të ushqyer, por kur ajo u përpoq të ngrihej, e pa se kishte shumë të vështirë. Ndjeu një dhimbje të fortë në shpinë dhe nuk mund të drejtohej. Ngadal mori një karrige dhe u ngrit. Duke tërhequr këmbët, shkoi te krevati i fëmijës dhe kur u përkul për ta ngritur, ndjeu një dhimbje therrëse sikur t'i ishte ngulur një thikë në shpinë. Këmba i dhimbte sikur po i kalonte ujë nxehtë nëpër të. Vali u ndjeu frikësuar dhe e shqetësuar. U përpoq të ngrinte fëmijën, por e kishte të pamundur. Filloi të djersinte. Pas pak u kujtua se fëmija e saj kishte pasur dhimbje shpine. Tani ajo ishte e shtrirë në krevat dhe gjithmonë ankohej për dhimbjen e shpinës, dhe Vali e kuptoi si ndihej fëmija e saj. Asaj i erdhi keq dhe u ndjeu frikësuar sepse nuk donte të rrinte ashtu. Më në fund arriti ta ngrej fëmijën dhe filloi ta ushqente. Por as fëmia nuk po ndjej rehat. Sa do të donte që dikush të vinte e ta ndihmonte. Burri i saj ishte në qytet dhe do të kthehej të nesërmen. Çfarë mund të bënte? Valit ju kujtua diçka që kishte dëgjuar për Jezusin. Ajo kishte dëgjuar se ishte biri i Perëndis. Kishte dëgjuar se Jezusi e donte dhe se ai dëgjonte thirrjet e njerëzve. Atëherë ajo nuk e kishte besuar këtë. Vali nuk mund ta shihte apo ta dëgjonte Jezusin. E pastaj pse do t'i dëgjonte Jezusi thirrjet e saj? Por tani, ajo ndjeu se Jezusi ishte shpresa e saj e vetme, prandaj tha: Jezus, Jezus, të lutem më ndihmo. Ajo nuk e dinte nëse kishte ndonjë mënyrë të drejtë për drejtë si të flisje me të, apo nëse ai e kuptonte gjuhën e saj. Pastaj Vali pyeti veten se çfarë do të bënte Jezusi. A do të vinte nga qielli apo do të vinte nga dera? Ajo priti, por tani kishte vetëm pak shpresë. Pak më vonë ndjeu hapa jashtë shtëpisë dhe e thiri për ndihmë, duke shpresuar se ishte ndonjë njerëz që njihte. Dhe në fakt ishte shoqja e saj Merita. "Çfarë ke?" e pyeti ajo e shqetësuar, duke shumë keq. Vali i tregoi për dhimbjen e fortë që kishte. Merita mori fëmijën në krah dhe e pyeti nëse donte t'i përgatisë diçka për të ngrënë. Pastaj i tha, "Do të ngroh pak rër, ta fus në një qese dhe të mështesësh shpinën. Ndoshta do të ndihmoj." Pastaj mori një paracetamol dhe ja dha ta pinte. Pastaj e shtriu i vuri poshtë shpinës qesen e rërës dhe i tha të qetësoje ndërsa ajo kujdesej për fëmijën. Më pas Vali hëngri pak ushqim, bëri një banjë të ngrohtë dhe ushtri përsëri në shtrat, duke i shprehur mirënjohjen mikeshës së saj. Merita i tha: "Përpiqu të qetësohesh sepse nëse je tensionuar dhe e shqetësuar, muskuj do t'i kesh të tendosur dhe dhimbja do të bëhet edhe më e fortë." Pastaj Merita i tha se në qendrën shëndetësore kishte ardhur një mjek e re që merrej me fizioterapi. Ajo ndihmonte njerëzit që kishin probleme të tilla. Vali ishte e kënaqur dhe shpresoi që kjo mjekë e re ta ndihmonte që të bëhej më mirë sa më shpejt. Ajo menjëherë mendoi: "I kërkova Jezusit të më dërgonte ndihmë dhe ai më dërgoi Meritën. Tani dua të di më shumë për Jezusin që dëgjon njerëzit, edhe pse ata nuk mund ta shohin atë." Tani dhimbja e shpinës nuk ishte më frikësuese për të. Kishte dikë që po e ndihmonte me problemin e saj dhe ky e kishte emrin Jezus.
Jemi rikthyer në studio me keqet e dashura, jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty, po dëgjojmë sot historinë e Valit. Vali kishte dhimbje shpine dhe kërkoi Jezusit dikë që ta ndihmonte. Le të dëgjojmë se çfarë ndodhi pasi ajo shkoi në qendrën shëndetësore.
Kur Vali shkoi në qendrën shëndetësore, ndihej shumë keq. Mjekja pasi i kontrolloi shpinën, i tha se kishte spazma muskulore, të cilat shtypnin nervat e këmbës. Mjekja i tha: "Ti duhet të pushosh që shpina të bëhet më mirë. A mund t'i kërkosh motrës apo një mikeshës sënde që të kujdesen për fëmijën për disa ditë? Përsëri mund ta ushqesh fëmijën, por nuk mund ta ngresh pa të ndihmuar dikush. Kur të ngresh fëmijën, duhet ta mbash shpinën drejt dhe barkun të futur brenda dhe mbështete peshën në një krah. Përdor krahun tjetër për fëmijën. Përpiqu ta ngresh krevatin e fëmijës, ajsa të mos të duhet të përkulesh për ta marrë në krah. Madje këtë duhet ta bësh edhe në rast se nuk ke probleme me shpinën." Vali pyeti: "Çfarë duhet të kisha bërë kur vrava shpinën?" U përpoqa të mbaja ekuilibrin. Mjekja i tha: "Duhet t'i kishe vënë drut për tokë dhe të thërrisje dikë për ndihmë. Kur e lëndoni veten papritur, gjithmonë duhet të pushoni pak pas kësaj. Pastaj mund të kishe përdorur një nga drut për të mbështetur gjatë ecjes." Mjekja masazhoi shpinën e Valit. Muskujt ishin shumë të tendosur dhe ata shtypnin fijet nervore. Masazhi vërtet ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve. Pastaj mjekja i shpjegoi Meritës se si t'ia fërkonte lehtë vendin ku kishte dhimbje çdo ditë. Më pas, i tha Valit, duhet të bësh disa ushtrime që muskujt që janë në këtë zonë të shpinës të bëhen më të fortë. Ata janë ende pak të dobët pas lindjes së fëmijës. Këta muskuj duhet jenë të fortë për të mbrojtur shpinën. Mbaje barkun brenda dhe tërhiq muskujt që ndihmojnë në mbajtjen e urinës. A mund t'i mbash kështu? Ndërkohë bëj 3 frymarrje. Duhet të praktikohesh për këtë dhe ta bësh 10 herë rresht, po kështu duhet ta bësh 10 herë gjatë gjithë ditës. Tani ja edhe një ushtrim tjetër që duhet të bësh e shtrirë përmbys. Pa e rrotulluar trupin, duhet i mbash këmbët drejt, pastaj ngri ato ngadalë fare pak nga toka. Bëje këtë me të dyja këmbët me radhë. Ky ushtrim e bën shpinën më të fortë. Pastaj mjekja i tha: "Kur duhet të marrësh diçka në tokë, mos u përkul. Ulu në gjunj duke e mbajtur shpinën drejt." Dhe i dha disa tableta që do ta ndihmonin për lehtësimin e dhimbjeve. Gjithashtu e këshilloi që të pushonte për disa ditë. Merita i tha të mos shqetësohej, sepse ajo do ta ndihmonte për aq kohë sa do t'i duhej të rinte shtrirë. Kur ul në autobus për të kthyer në shtëpi, Vali ishte më i kujdesshëm për shpinën. U mbështet mirë dhe e mbajti trupin drejt. Përdori krahët që të mbante trupin drejt dhe pas kësaj u ndje më mirë se në mëngjes. Merita e kujtoi për ushtrimet. Mbaje barkun brenda dhe çliro muskujt e barkut. Bëj 3 frymarrje. Bëje këtë ushtrim 10 herë rresht, 10 herë në ditë. Pastaj shtriu në tokë përmbys dhe ngri këmbët një herë njërën dhe një herë tjetrën ngadalë. Vali ishte mirënjohëse që Merita dhe mjekja e ndihmuan kaq shumë dhe pastaj kujtoi: "I kërkova Jezusit të më ndihmonte dhe ai më ndihmoi. Faleminderit Jezus. Duhet të mësoj më shumë për ty. A mund të më ndihmosh edhe për këtë?"
Thank you.
Jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty. Kemi folur për disa këshilla në lidhje me dhimbjet e shpinës. Tani do të vazhdojmë rubrikën e dytë të programit Mësime për shpirtin, ku Leda do të na tregojë një histori nga fjala e Perëndis, nga Bibla.
Ne kemi treguar vazhdimisht histori që ka ndodhur në ditët apo muajt e parë pas vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit. Ndjekësit e Jezusit filluan të predikonin lajmin e mirë se kushdo që do të besonte tek Jezusi, do të bëhej i drejtë me Perëndin. Disa e pranuan mesazhin me gëzim të madh, e disa të tjerë jo. Në këtë kohë ata ishin ende në Jeruzalem. Këtë histori e gjem tek libri i Veprave të Apostullit nga kapitulli 7 dhe 8. Një nga udhëheqësit e ndjekësve të Jezusit quhej Stefan. Perëndia e kishte bekuar atë me dhunti të mëdha për të çëruar njerëzit. Ai ishte po kështu një folës i fuqishëm i njohur për urtësinë e tij. Por një grup burrash nga pjesë të ndryshme të perandorisë romake nuk ishin dakord me Stefanin e flisnin kundër mesazhit të tij. Madje ata paguan edhe njerëz që toshin gënjeshtra duke thënë se Stefani fliste kundër Perëndisë dhe ligjit të tij të shenjtë. Kështu Stefanin e arrestuan dhe nxorën para këshillit. Ai mbajti një fjalim të gjatë se si Perëndia u kishte treguar para arsyeve të tyre, se si ishte ai, Perëndia vet. Perëndia u dha atyre ligje të mira sipas të cilave duhet të jetonin dhe i bekoi në shumë mënyra. Përsëri shumë herë të kaluara njerëzit i kishin thyer ligjet e Perëndis. Ata ishin kthyer adhuronin idhujt. Stefani tha se para arsyeve të tyre shkuan në tempullin e Perëndis, por nuk e dinin se si ishte Perëndia i vërtet. Dhe kjo kuptohej nga mënyra se si vepronin. Ata kishin vrarë shumë nga profetët e Perëndisë dhe tani pas arsyeve të tyre, kishin tradhtuar e kishin vrarë Jezusin, birin e Perëndisë, shërbëtorin e shenjtë. Mund ta imagjinoni sa shumë u zemruan antarët e këshillit. Ata harruan plotësisht se çfarë thoshte ligji se duhet bënin. E morën Stefanin dhe e tërhoqën jashtë qytetit dhe hodhën gur të mëdhej mbi të duke vrarë. Stefani thriste Jezusit: "O Zot Jezus, pranoje frymën time." Atëhera në gjunjë dhe bërtiti me zë lartë: "O Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat." Dhe si tha këtë, fjeti.
A nuk ishte Stefani një burr i guximshëm? Ai duhet këtë besuar me gjithë zemër se Jezusi ishte dërguar nga Perëndia për të shpëtuar njerëzit nga mëkatet e tyre. A ishte i përgatitur të vdiste duke u treguar njerëzve për Jezusin.
Mesazhi i Stefanit ishte shumë i guximshëm dhe shumë i vërtet. Dhe nuk ishte vetëm për judejnët, është edhe për ne sot. Dhe ne të gjithë jemi se antarë të këshillit. Nuk na pëlqen të na thonë se jemi gabim apo jo. Por thellë, brenda zemrës sonë, e dim që është e vërtet se ndonjëherë edhe ne largohemi nga Perëndia dhe i kthejmë shpinën. Ne i kemi bërë gjëra që e dim se janë gabuara, dhe kemi vënë gjërat e tjera të parat në zemrën tonë.
Si keni mësuar ju për Perëndin? Si mendoni se është ai? E dini, Perëndia tashmë e ka shfaqur veten para nesh në krijimin e tij të mrekullueshëm. Kur e shihni se sa e bukur dhe e komplikuar është toka, ose kur shihni yjet natën, a nuk mendoni se krijuesi duhet të ketë qenë jashtëzakonisht i zgjuar dhe i fuqishëm, dhe se atij i pëlqen që gjërat jenë të organizuara mirë dhe të bukura? Ku shihni se si e ka bërë çdo krijesë në vendin e saj të përsosur në natyrë? A nuk mendoni se ai kujdeset për gjithë krijimin e tij, përfshirë këtu edhe ne?
Unë personalisht po. Dhe Perëndia ka shfaqur veten e tij përmes fjalës së tij Biblës të shkruar nga profetët e tij. Perëndia na ka treguar se si është, veçanërisht përmes Jezusit. Jezusi ishte Perëndia në trajt njerëzore dhe i na tregoi se sa i shenjtë, i dashur dhe i fuqishëm është Perëndia. Jezusi na mësoi se Perëndia dëshiron që ne të jetojmë dhe dha jetën e tij për të marrë dëshkimin që ne meritojmë, që kështu ne të mund të jemi miq me Perëndinë. Jezusi erdhi për të na dhënë jetë re, dhe për këtë arsye, Stefani ishte gati të jetonte të vdiste për Jezusin. Por po ju tregoj se çfarë ndodhi më pas. Kur këta burra po e godisnin Stefanin me gur për vdekje, një njeri që quhej Saul rrinte aty e shikonte. Ai ishte dakord me atë që po bënin ata njerëz, e më shumë se kaq. Sauli filloi të përsekutonte ata që besonin tek Jezusi. Ai shkon të shtëpi më shtëpi e tërë ishte zvar, burra dhe gra i burgosta ata. Të gjitha ata që arrinin të aratisëshin largoheshin nga Jeruzalemi, duke lënë vetëm udhëheqësit kryesor atje. Por kjo gjë nuk i pengoi njerëzit të flisnin për Jezusin. Kudo që shkonin, përhapnin mesazhin se Jezusi ishte i premtuari i Perëndisë. Disa prej tyre shëronin njerëzit e dëbonin demon me fuqinë e Jezusit. Kështu gjithmonë më shumë njerëzit besonin tek Jezusi dhe merrnin frymën e shenjtë të Perëndisë. Dhe shkonin e u tregonin të tjerëve. Kështu lajmi i mirë rreth Jezusit filloi të përhapej për te Jeruzalemit.
A jeni të habitura që ata vazhdonin të përhapnin mesazhin? Do të ishin shumë më të sigurt po të rinin në heshtje. Çfarë mendoni se do të kishit bërë ju?
Kjo është një pyetje me shumë vende, Arta. Edhe tani shumë njerëz në vende të ndryshme të botës ose edhe në Shqipëri, njerëz që kanë zgjedhur ndjekin Jezusin, kanë probleme. Ndonjëherë problemet u vijnë nga familjet e tyre, ndonjëherë nga komuniteti ose edhe nga qeveria. Ndonjëherë madje ata ndjejnë se do të rinë në heshtje. Por çfarë shtyn ata të vazhdojnë të flasin?
Unë mendoj, Leda, se ata janë të shtyrë nga jeta e re që kanë gjetur duke ndjekur Jezusin. Ata shohin fuqinë që Jezusi ka, e dinë se Perëndia e ka shfaqur veten e tij përmes Jezusit dhe dëshirojnë që miqtë e tyre të kenë të njëjtën shpresë dhe gëzim që ata kanë.
Kjo është shumë e vërtetë dhe ndodhi thuajse 2000 vite më parë. Qatëherë mesazhi i Jezusit është përhapur në gjithë botën. Perëndia vazhdon të prek njerëz si ju, sepse ai ju do shumë. Unë shpresoj që ju ta pranoni këtë mesazh dhe ta ndani edhe me të tjerët.
Këtu në programin Shpresë për ty ne flasim për Jezusin gjithmonë sepse ne besojmë se ky mesazh është i vërtetë dhe dëshirojmë ta ndajmë atë me ju. Shpresojmë që të mendoni për këtë dhe të flasim edhe në programet e ardhshme.
Miqesha të dashura, pak a pak kemi arritur edhe në fund të programit ton për ditën e sotme. Ne do të lutemi për ju dhe do të kërkojmë Perëndisë të shfaq veten e tij e të tregojë se si është dhe se sa shumë ju do. Nëse keni ndonjë pyetje apo nëse dëshironi të na tregoni për jetën tuaj, ju ftojmë të na shkruani në adresën valeteungjillit kutia postare 130 Tiranë ose na dërgoni një email në valeteungjillit@yahoo.com. Ju urojmë një javë të mbarë dhe miru të gjofshim në programin tonë të herës së ardhshme. Ndoqët programin
Shpresë për ty.